ภายหลังที่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วคณะปฏิรูปบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL ก็ได้วางแผนปฏิรูปอย่างละเอียดและแบ่งเป็น2ระยะคือการปฏิรูประยะเร่งด่วนและการปฏิรูปรอบด้านซึ่งทำเม็ดในการปฏิรูประยะเร่งด่วนนั้นก็แม่นการปรับปรุงโครงสร้างและราคาไฟฟ้าที่นำใช้มาแต่ปี2012นั้นขึ้นใหม่แต่จะยกเป็นประเภทที่อยู่อาศัยสาเหตุต้นต่อที่พาให้บริษัทปรับขึ้นราคาก็ย้อนการที่เงินกีบออนคาลงในขณะที่ทางบริษัทเก็บค่าไฟฟ้าเป็นเงินกีบแต่สำหรับค่ากระแสไฟฟ้าให้บรรดานักลงทุนผลิตไฟฟ้าเป็นเงินตาต่างประเทศเกือบทั้งหมดดังที่พนักงานอาวุโสของ EDL เว้าว่า
ในการเซ็นละที่แม่นเริ่มใช้2023ก็นักเฉพาะธุรกิจที่บ่แม่นที่อยู่อาศัยเนาะเฉพาะพวกธุรกิจเฉพาะธุรกิจของเจ้าของงานสาเหตุหลักก็คืออัตราเงินที่เฮาซื้อต่างประเทศเฮาอุ้มหนี้มามันหลายแล้วเฮาซื้อเงินต่างประเทศแล้วมาขายเงินกีบให้ลูกค้าเฮามันลุกขึ้นมาซื้อ7เซ็นมาขาย6.3เซ็นต์นี่
ท่านอธิบายอีกว่าอัตราราคาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแม้นอัตราราคาของปี2017ซึ่งได้ปรับขึ้น 2% ในเดือนกุมภาพันธ์2021เป็นต้นมาซึ่งเฮ็ดให้อัตราราคาบ่แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงที่เงินกีบอ่อนค่าลงนับมือตัวอย่างเช่นในปี2012หา2019ราคาเฉลี่ยที่ขายให้กับลูกค้าตกประมาณ8เซนต์ต่อกิโลวัตต์โมงและมาฮอดปี2022ยังเหลือเพียง5.13เซ็นต์ต่อกิโลวัตต์โมงมาฮอดปี2022มีผู้สมใช้ไฟฟ้าในลาว 1,618,000 กว่าหัวหน่วยในนั้นมีจำนวนผู้สมใช้ประเภทที่อยู่อาศัยกว่าเมา 25% ของการสมใช้ไฟทั้งหมดและมีหม้อน้ำไฟ 1,532 กว่าหัวหน่วยกว่าเมา 94.7% ของจำนวนหม้อน้ำไฟทั้งหมดส่วนประเภทอื่นๆกว่าเมา 75% ของการสมใช้พลังงานทั้งหมดและมีจำนวนผู้สมใช้เพียงแต่ 83,959 หัวหน่วยอยู่ในการปรับปรุงโครงสร้างและราคาไฟฟ้าใหม่นี้ได้มีการจัดแบ่งออกเป็น8ประเภทดังนี้1ประเภททูตและองค์การจัดตั้งสากลกว่าเมา 0.1% 2ประเภทธุรกิจทั่วไปไฟฟ้าสำรองและไฟฟ้าสัวขาวกว่าเมา 9% 3ประเภทธุรกิจศึกษาและกีฬากว่าเมา 0.3% 4ประเภทธุรกิจบันเทิงกว่าเมา 0.1% 5ประเภทสำนักงานรัฐ 3.3% 6ประเภทกสิกรรม 0.6% 7ประเภทอุตสาหกรรมกว่าเมา 30.7% 8ประเภททางรถไฟ 0.6%พิเศษก็คือประเภทธุรกิจขุดค้นทรัพย์สินดิจิตอลกว่าเมา 30.2% ซึ่งมีผู้สมใช้10กว่าหัวหน่วยที่มีการกำหนดราคาไฟฟ้าต่างหากเนื่องจากเป็นการสมใช้ไฟระยะสั้นและเป็นโครงการทดลองของรัฐบาลข่าวการดัดปรับราคาใหม่สำหรับประเภทที่บ่แม่นที่อยู่อาศัยนี้เฮ็ดให้เจ้าของธุรกิจขนาดน้อยหลายคนมีความเป็นห่วงดังที่เจ้าของโรงงานเบตงท่านหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์บอกว่า
ประมาณ3ล้านเดือนประมาณ2ล้านก็เหมือนการใช้มันอยู่ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าเท่านั้น
ส่วนนักธุรกิจอีกท่านหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์บอกว่าเนื่องจากบริษัท EDL เป็นของรัฐบาลซึ่งประชาชนบ่สามารถเสนอคำคิดเห็นอย่างใดจึงต้องได้ยอมรับเท่านั้นดังที่ทานบอกว่า
ใส่ใจเพิ่นได้เพราะว่ามันท่านเพิ่นสิปรับแล้วอันสิไผสิไปอยากเกียกยักจับอย่างเพิ่นได้อันที่1อันที่2แล้วมันบ่แม่นว่าคนสิไปแย่งหูฟังประชาชนว่าบ่ให้ขึ้นเด้อแหละมันก็เป็นตามเพิ่นโดแหละเพิ่นว่ามันก็ขึ้นตามออโตเมติคอลี่นะมันไปในตัวมันเพิ่นขับเคลื่อนเองมันนะซึ่งจะสิว่าไปคุมไปคุมไผไปคุมได้ได้หรอก
แต่อย่างใดก็ตามท่านก็เข้าใจว่าสาเหตุต้นต่อของการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้านี้ก็แม่นเนื่องมาจากการเป็นหนี้ของบริษัท EDL แม่นสูงหลายดังที่ท่านอธิบายว่า
ตรงนี้ของบริษัทไฟฟ้าแรกๆก็มันมีหั่นแหละคือมีในของโมเมนต์ไฟไฟเฮานี่เป็นผู้ผลิตเฮาเป็นผู้ที่จะครองที่ซื้อไปเข้าแบ่งให้น้อยเดียวจะซื้อไฟเท่าไหร่นี่ซื้อไฟนําบริษัทนําเทิ่นนําจะซื้อนําเขาได้บ่แม่นเจ้าขายให้เขาได้ซื้อเขาว่าใส่ได้เดี๋ยวนี้บริษัทที่เจ้าบ่ได้ซื้อมีแต่นําเงินนึงตัวทาลาดสดบ่พอไปซื้อเขาเบิด
ส่วนธนาคารโลกนั้นได้จัดให้ลาวว่าเป็นประเทศที่มีสภาพหนี้สินต่างประเทศที่ความเสี่ยงสูงอย่างน่าเป็นห่วงซึ่งในนั้นหนี้สินของลาวกว่าเบา 97.16% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมแห่งชาติในปี2021ภาคส่วนที่ประเสริญกับภาวะขาดทุนและสร้างภาระหนี้สินให้รัฐบาลหลายกว่าหมู่แม่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวซึ่งมีหนี้เงินกู้หลายเกินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สภาพการหนี้เฮ็ดให้อัตราความน่าเชื่อถือทางการเงินของลาวก็ได้ถูกลดลงแต่กลางปี2022มาอยู่ในอันดับ CAA 3ซึ่งมีความหมายว่าลาวอยู่ในอันดับที่ขี้ให้ที่สุดในด้านความน่าเชื่อถือว่าจะใช้หนี้ได้อิงตามเว็บไซต์ของสถาบัน Moody's ที่เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของการจ่ายหนี้ขององค์การรัฐบาลและเอกชนทั่วโลกไสเจริญสุข VOA